da je umro, pa su ga izvukli iz grada, molili se za njega i Boga uskrsnu ili šta god je bilo, i vratio se nazad u grad tako krvav i rasturen. Govori o strahovima, strahovima svojih prijatelja, strahovi od lažne braće, strahovi od neznabožaca, strahovi od putovanja, jel da, brod, ono bio je, kaže, jednu noć, jedan dan je proveo na moru. Znači, brod se sudario šta god je bilo i uglavnom je preživeo brodolom, što je strašno. Govorio sam s ovim lošim iskustvima, da kaže, na kraju su ili prošle nedelje, da pre 14 godina, to je uglavnom to iskustvo kad je bio u Listri, kad je bio kamenovan, da je video nebo. I govori o tome da je video stvari koje su neizrecive, koje ne mogu da se objasni ljudskim rečima. Ako pokušaš da ih, ono, pokušaš verbalno da objasniš šta je video, onda bi iskasapio to iskustvo. Tako da ne govori o tom iskustvu, govori da je video nebo i da jednostavno ne može da priča o tome, ali kaže, tim ću da se hvalim. I onda razumemo njegov život. Pavle, da bi preživio sve ovo, da bi mogao da gleda dalje od njegovih loših iskustva, Bog mu je dao viziju neba, ali isto tako kaže Pavle, pored toga je dobio bolest neku. Ne piše o čemu se radi, pretpostavka je, ako proučavaš Novi Zavet, da je Pavle imao problema sa očima. Moguće, ne znam. Uglavnom, nije nam toliko bitan taj detalj, bitno je da je Bog dopustio njegovom životu da bude bolestan. I da se Pavle molio da ga Bog oslobodi od toga da bude zdrav, i Bog je rekao, neće, bit ćeš bolestan. Ili šta god je to bilo. Hoću da budeš slab fizički. Hoću da budeš osoba koja je u potrebama, zato što Bog mu rekao, u tvojoj slabosti se najviše vidi moja snaga, moja sila. Tako da kaže Pavle, kad sam slab, onda sam jak, i time ću se hvaliti mojim slabostima. Koliko sam, jel da, osoba koja nije sposobna, ali nije bitno. Bog je jak i Bog radi kroz moj život. I zato Pavle govori o tim negativnim iskustvima u njegovom životu. Ali uglavnom, govorili smo o tome prošli put i sada završavamo ovu poslanicu. Sada već polako Pavle nekako zapakuje sve teme koje je započeo i kaže u 11. stihu, postadoh bezuman hvaleći se. Vi me nateraste, jer je trebalo da me vi hvalite, jer ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola, ako jesam, ništa. Znači, izvinite što sam se hvalio, nije se hvalio. Nije kao što mi mislimo. Pavle nikdo nije govorio, jel da, koliko je sposoban, koliko je neverovatan, govorio o svojim iskustvima, govorio da je osoba puna slabosti, ali Bog radi kroz njega. Tako da, realno, Pavle je hvalio Boga. Ali kao, izvinjavam se, vi ste me natrali da se hvalim, zato što je vi trebalo da me hvalite, ali to niste radili. Isti sam kao apostoli. Znaš da kada gledaš Novi Zavet, apostoli i Pavle, koji je možda, ne mogu kažem druga generacija apostola, ali osoba koja je kasnije počela da bude apostol, i ovi ostali apostoli, Barnaba i tako dalje, znaš da su oni isti. Znaš, nema veći manje. Svi su Isusu isti. Nema, ja sam bolji, ti si gori. Pavle kaže, isti smo. Jel, isti smo, Bog mene koristi, koristi njih. Kaže, isto sam kao preveliki apostoli, ako jesam, ništa. Kako je zanimljivo. Pavle govori o sebi da je ništa. Kao, Pavle, izvini, kao, kako se osjećaš? Ništa. Grčka reč znači, nisam ni jedan. Znači, šta, ako nisi jedan, šta si onda? Onda si nula. Pavle govori o sebi, smatra sebe kao osobu koja je nula. Ti smatraš sebe da si nula. Ja se nadam da ne. Ali često se osjećamo tako da nisam ja ništa. Pavle govori, Pavle, osoba koja je napisao 2/3 Novog Zaveta, koji je započeo gomilu crkava, koji je, ja bih rekao, nešto. On je jedan, ja sam nula. On kaže, ja sam nula. Nisam ni jedan. Ja sam ništa. Kasnije Pavle na kraju svog života kaže da je najveći grešnik. Kako možeš da kažeš tako nešto? Pavle govori o sebi ono što, kako se osjeća. Često se ja tako osjećam i ti, ali da osjećamo se da smo kao, je, ništa sam, ja sam jedna velika nula, mi to i kažemo. I neko mi kaže, nisi nula, ti si nešto, možeš ti meni to da govoriš, ja se ne osjećam tako. Pavle, isti sam kao apostole, ali sam ništa. Tako da ako se ti osjećaš kao ništa, u dobrom si društvu. I Pavle se tako osjećao, ali Pavle nije ništa. Tako isto i ti nisi ništa. Razumijem? Hvala Bogu na tome. Hvala Bogu da nije što ja mislim o meni, ili što drugi misle o meni, nego kako me Bog gleda. Bog me gleda tako da sam mu nešto. Dao je svoj život za mene, toko me voli. Jel, Isus je umro na krzu za tebe i za mene, što te voli. Njemu si nešto. Možda meni nisam ništa, možda drugima nisam ništa, možda sam u društvu stvarno nula. Ako u našem društvu neko nula, onda stvarno ima problema, nažalno, kao društvo koje je nula i neko je još ispod toga, to je već ne znam. Ali Bogu si nešto. Znaš, toko mu vrediš da je dao sebe za tebe. Dao je svoj život zato što te toliko voli. Ti bi dao svoj život za nekoga koga voliš, ne? Možda bi dao, možda ne bi dao. Da razumeš koliko tebe Bog voli, koliko te vrednuje, koliko mu vrediš. Jako zanimljivo. Mi se osjećamo kao ništa, ali Bogu nismo ništa. Ti Bogu nisi ništa. Naš Bog te voli. Kaže, jer znaci apostoli, apostola učiniše se među vama, Korintu, Bog koristio Pavle i evo, vi ste dokaz toga da sam isto kao apostol. Jel, Bog koristio Pavla, Bog koristio Petra, koristio je Ivana, koristio je sve apostole. Kaže, znaci su se pokazali među vama u svakom trudu, u radu, u znacima, u čudesima, u silama. Jer šta je u čemu ste manji od ostalih crkava, osim samo što vam ja sam ne dosadih. Bacite na mene ovu krivicu. Znači, isti ste kao bila koja druga crkva. Crkva koju je započeo, na primjer, Petar. Na primjer, ako je otišao negde, započeo crkvu, ako je otišao, okej. Okay. Crkva je super. Tako isto i ova crkva je super. Započeti crkvu je nadprirodna stvar. I Bog koristi Pavla i on kaže, evo, i vi ste crkva i to je to. Šta, koja je razlika između vama, između vas, između neke druge crkve? Isti ste, jel? Hrišćani ste koji volite Boga. Tako da, jedina razlika, kaže Pavle, nisam dosadio. Ovde, kaže, bacite na meni tu krivicu. Ovo dosaditi ne znači da im je bio dosadan, nego nije im bio na teret finansijska, nije ih opteretio finansijski. I to je govorio, to smo proučavali pre, nije od njih tražio ništa, nego je on dao. Nije tražio novac od njih, nije tražio ništa. Pavle je radio, pravio je šatore i finansirao je sebe za ovu službu i crkve iz Makedonije su finansirale njega za ovu službu. I o tome Pavle ovde govori. Znači, nisam vas opteretio finansijski. Evo, sam spreman treći put da vam dođem. Znači, Pavle već dva put bio u Korintu i sad planira ponovo da dođe i pre nego što dođe šalje ovu poslanicu, jel da? Kaže, i ne dosađujem vam i onda vam neću tražiti para od vas. Zašto Pavle spominje toliko pare ovde? Zbog toga što pare su jako škakljiva tema. Gde god i kad god, ne? Kad pomeneš pare, onako, mi govorimo otvoreno o tome, Pavle, Biblija govori otvoreno o tome, i Pavle mora da spominje tu temu zbog toga što je bio prozvan. I mora da govori realno, jel da, ne treba mi ništa od vas. Niti Bogu treba vaš novac. Bog nije prosjak, znaš, Bog će da opstane iako mu ne daš pare, tako da ako ne daš radostnim srcem, nemoj da daš, tome smo govorili pre par časova. Ali ovde Pavle ponovo spominja ovu temu. Doću ponovo kod vas i onda neću tražiti pare od vas. Proziva one koji prozivaju njega. Da to nije tačno, Pavle ne radi za novac, jel da? Kako možeš da platiš ovo? Ne možeš da platiš nikako. Uglavnom, ne tražim šta je vaše, kaže Pavle, nego vas. Jer deca nisu dužna roditeljima i manje teći, nego roditelji dece. Znači, ponovo ću doći kod vas, kaže Pavle, treći put, i ponovo mi ne treba ništa od vas, čak što više, kaže Pavle, ne tražim što je vaše, nego tražim vas. Kako je ova dobra rečenica? Ne treba mi ništa od vas. Vi mi trebate. Drugim rečima, ne treba mi, znaš, to što imate, nego hoću da pridobijem vas za Isusa. Hoću da budete oni koji volite Boga, koji hodete sa Bogom i ništa mi od vas ne treba. Ja bih rekao da paziš, da se čuvaš ljudi koji hoće nešto tvoje, jel da, a ne zanimaš ih ti kao osoba. Znaš, pazi se toga. Ima gomila takvih stvari u imenu hrišćanstva. Znaš, pazi se toga. Pavle je nevjerojatan primjer u Korintu, ostaje domaći zadatak koji je nevjerovatan. I opet im kaže, ne treba mi ništa, ne treba mi ni jedna stvar od vas. Hoću da pridobijem vas. Hoću da vi budete moji. Jel da? Mi se često toliko brinemo da dobijemo argumente, da pobediš u pričama. Vi ćemo kasnije, Pavle spominje to malo, ali Pavlova poenta nije da bude u pravu, nije da bude najpametniji, nije da dobije argumente, nije da dobije ništa od njih, nego da im da. Kaže Pavle da deca nisu dužna roditeljima i manje teći, nego roditelji dece. Ovo je normalno, da roditelji su dužni da se pobrinu za svoju decu i za ono što deca nasleđuju. Nema smisla da deca treba se brinuti za roditelje. Tako bi trebalo da bude. To je normalno. Ja sam imao poznanika koji je rekao, hoću da imam puno dece zbog toga što imam već dvoje dece i treće na putu. Ja radim što kao, super, ti si, znaš, super si, dobro je. I onda su pričali, rekao mi, hoću da imam što više dece da bi se oni brinuli za mene, pošto nije imao posao. Nije on, njegova žena i nisu mogli da nađe posao. I ako radim kao, to je super, imaš pravo. I onda posle radim kao, čekaj, nije u redu to, ne? Nije u redu to da, znači, se on nekako zakači deci na grbaču, realno bi on trebao da bude osoba koja se brine za svoju decu. Znači, nešto nije u redu s tim mentalitetom. Pavle kao hrišćanin govori za crkvu u Korintu, ja sam dužan vama. Ja kao, ovo je srce roditelja. Ja sam inače ovo proučavanje druge Korinćane nazvao iza srca. Od toga što vidimo Pavlovo srce, vidimo šta je iza njegovog srca, te motivacije i, znaš, vidimo srce osobe kao roditelj. To su njegova deca duhovno. I kaže, ja sam dužan vama da ostavim nasledstvo, ne vi meni. Vi meni ne treba ništa dodati. Ja hoću vama da imate stabilnu budućnost. Malo se razmišljao o ovome, što u poslednje vreme dosta nekako mi se vrti u glavi. Šta ova generacija ostavlja generaciji koja dolazi? Ovde sad ne govorim u smislu društva, znaš, ovde govorim u smislu hrišćanstva. Znaš, govorim ti kao hrišćanin koji veruješ u Isusa, šta ti ostavljaš ili šta ćeš ostaviti kao nasledstvo generaciji koja je iza tebe? Onima koji su mlađi hrišćani ili možda deci koja sad prave nama kolače gore. Mi treba njima da pravimo kolače, ovo je dobro primer, ali normalno, ovo je dobro, mislim, za njih i super. Uglavnom, šta mi ostavljamo deci koja će da rastu? Znaš, šta će da naslede? Jako bitna stvar. Da li očekujemo njih da vode stvari, da ili su mi ljudi koji će da ostavi njima nešto što traje? Jako, jako dobro pitanje. Znaš, pre nisam razmišljao o tome zbog toga što mislim nije ni bilo vreme da razmišljam o tome što sam ja bio mlad. Nisam razmišljao kao ali sad je vreme da razmišljaš o tome. Ti kao stari hrišćanin koji si, mislim, ako si već stari hrišćanin, ima te mlađi hrišćanina, ti treba da budeš osoba koja je primer, jel da njima, primer duhovnosti. Ali šta ostavljamo? Da li im ostavljam jedan legalistični odnos koji je na papiru, jel da, gomilu pravila koji će da naslede i razmišljajući kao, pa znam ove i na njima nije funkcionisalo i sad ja moram da pratim jedan legalan odnos između čovjeka i Boga. Da li to ostavljamo? Ili ostavljam nešto što je mrtva, bez života. Znaš, često, ne često, nego deca će, baš kada sam proučavao pre dve srede, Gedeona, Gedeon je bio čovjek koji je rekao da ne želi da bude kralj. Sad ne idem u dubinu te priče, ali rekao je, neću da budem kralj, ali kući, ono što je ostavio utisak u srcu svog sina, koji je hteo da bude kralj, je to da je on bio kralj. Tako isto je živeo. Duga tema, ne idem u dubinu toga, ali uglavnom, deca često, ili nove generacije, će da prihvate ne ono što govorim, nego što živim. Znaš, to se najčešće preslika na novu generaciju. Dobro pitanje, što ostavljam, što ostavljaš ti? Znaš, mislim da ne treba ostaviti legalizam i da si savršena osoba, pošto nisi. Ako hoćeš da ostaviš za novu generaciju to da si savršena osoba, da si osoba koja je bez greha, to je laž. I to, znaš, nova generacija provede kroz to. Ostavi realno. Ostavi utisak toga što jeste, da si osoba koja je u potrebi za Bogom, osoba koja je grešna, ali osoba koju Bog voli, koju je oprostio. Znači, ostavi, to ostavi. Ostavi živo zajedništvo sa Bogom koje imaš. Znači, to je daleko ide. I to, mislim, treba da ostane novim generacijama, mlađim hrišćima, da vide realnost toga da si sa Bogom. Znaš, ovo nije gomila pravila, znaš, gomila izvoda, gomila stavki koje treba da održiš ili koje ne treba da održiš. Ne, ovo je živi odnos sa Bogom. Da ti hodaš sa Bogom i van ovoga što drugi mogu da vide. Znaš, Pavle kaže, ja sam dužan vama, ne treba ništa vaše, hoću vama da ostavim nasledstvo. Kaže, a ja, 15. stih, dragovoljno potrošit ću i bit ću potrošen za vaše duše. Ako i ljubim ja vas više, a vi mene manje ljubite. Ovo je nevjerojatan stih isto. Kaže Pavle, ja sam spreman, dve stvari kaže. Drage volje potrošit ću, znači ja ću da potrošim novac za vas. Ja ću da dam moje resurse za vas. Jer sam ja dužan vama, vi ste moja deca. Koje srce ovaj čovjek ima? I ne samo to, nego kaže, bit ću potrošen za vaše duše. Jedno govori o njegovom dobru koje nije imao, pa li nije imao stvari, znaš, kao nije imao financije, kao da, bacamo pare, znaš, mi smo milioneri, možemo da započinjemo. Ne, to što nije imao je davao, razumeš, nevratan je. I ne samo to, nego kaže, jedno govori o dobrom, o materijalnom dobru, a drugo govori onome što on jeste. Kaže Pavle, potrošit ću, ja ću biti potrošen za vaše duše. Istrošit ću se. U 1980. godina je počeo jedan fenomen, koji ja ne razumem taj fenomen, i mislim da je to izvitoprenost naša, ali kako su pravili te lutkice male, lutke, znaš, ono mali Batman, i mala Barbika, i mali, ne znam, one bebe što izgledaju kao ljudsko biće, to meni noćno mora, one Chucky, one što da te ubije, kao, znači strašno. Uglavnom, 1980. godine je počela ludnica jedna, to kolekcionarstvo da skupljaju, ne kod nas, u Americi, da skupljaju te lutkice. Znači, skupljaju lutke i uglavnom, jako je zanimljiva priča koja mene jako iritira, ali ovaj stih mi je podsjetio na tu priču. Hoću sam malo da uđem, da razumete ovaj stih. Znači, lutke su napravljene zašto? Da bi se deci igrile sa njima. Ne? Uzmiš lutku i kao ne. Tako sam ja odrastao. Znaš, i dve lutke se tuku, razumeš, igraju se i pom, i ovaj leti, razumeš, i onda ovaj upadne u šolju, pa ga opereš, pa ne znam, izgubiš, slomiš mu ruku i kao lepiš, ne može, otpadne mu glava, istroši se lutka i na kraju baciš. Jel da? I, okej, okay, imaš sahranu za njega i gotovo je. Ali kolekcionarstvo tih lutaka je, znaš, bizarno meni zbog toga što su ljudi počeli skupljati te lutke i uglavnom bi ih preprodavali. I znaš koje su najskuplje lutke? One koje su neotpakovane. Sad ne znam da li ti je ovo nešto novo što ti pričam, ali nevjerojatna priča. Pre dve nedelje bio Comic Con u San Diego i to je, ja mislim, trenutno na svetu najveće tržište tih lutaka. Skupe se ljudi koji su moje godište, ovo je jako tužno, jako tužno, razumiješ kao? I bukvalno su igli s time kao deca i hoće da imaju te lutke sada kao odrasli i traže lutke koje su neotpakovane. Znači, lutka koja je napravljena 1980. godina i od onda do danas, do 2018. godine, nikad nije bila otpakovana. I ako je nađu, znači kupe je. Mi ovde govorimo o hiljadama dolara. Jedan primer, najskuplja lutka, to je G.I. Joe, sad ne znam zašto, pitaš zašto znam te informacije, ali otkud ja znam. ja sam fasciniran ovim, ne znam kako da nazovemo ovde, neko ne uvredim ako se baviš time, znaš, ono. Mada dobar je biznis. Svarno. Uglavnom, G.I. Joe lutka, koja ima, znači, glavu napravljena od drveta, mala lutkica, znači ovako, izgleda kao Sean Connery, to što to je bila poenta, bučno zeleno, neotpakovana lutka, znači ovo košta danas 200.000 dolara. 200.000 dolara. Ja mislim da bi, meni bi život bio bolje da imam 20.000 dolara, razumeš? I onda, neki koji mogu kupe tu lutku, koja je neotpakovana, odnesu je kući i šta radi s tom lutkom? Stave na policu i neotpakuje, razumeš? Zato što to više ne može da otpakuje, što je bio greh. U njihovom razmišljenju to je smrtni greh. Tako da tamo je neotpakovana, stoji na polici godinama i vrednost joj ide, razumeš? I onda posle, za par godina, će ponovo da je proda za, ne znam, 400.000 dolara. Mislim, to su meni cifre koje su bizarne, jel da? Ali cene su neverovatne. I razmišljam, da pitaš tu lutku, tog Sean Connery-a, da ga pitaš, kako se osjećaš? Ja mislim da je bio depresivan. Rekao bi ti, ja sam stvoren da igraju sa mnom deca, a odrasla deca koje su u glavi imaju, su deca ostali, kao su me stavili na policu, niko se ne igra sa mnom. Mislim da je njegov život depresivan. Razumeš? Ako bih gledao, dobro, da se vratim sad u realnost, da ne vedem daju tu priču. Ono što hoću da kažem, ovaj si ti, Pavle kaže, ja ću biti potrošen za vas. Pavle ne želi da bude lutka koja hoće da završi svoj životni rok dok ne umre, da bude osoba koja je neishabana. Osoba koja je umire bez ikakvih ožiljaka. Naš pojenta njegovog života nije da bude zdrav do kraja života, naš, da nema ni jedan žulj, da nema sedu dlaku, da se nikad nije nervirazio nikoga, ne zanima, kaže, hoću da budem potrošen za vas. Hoću da završim tako da visi jedna ruka na kraju, glava mi se okreće ovako, više te zglobovi ne rade, boja se istrošila, znaš, hoće da me Bog koristi. I to je poenta života. Bog te nije stvorio da bi težio ka time da budeš neiskorišćen potencijal. Zašto ti si nevratan potencijal. Ja gledam ovu decu s kojom je Bog blagoslovao zajedništvo, meni su oni fascinantni, zato što ih gledam i razmišljam koji potencijali, znači koji nevjerojatni mali ljudi u koje je Bog ugradio nevjerovatne potencijale. Znaš, i Bog se zanima što će Bog raditi s njihovim životima u budućnosti i zanima što će Bog raditi u tvom životu. Znaš, ti si potencijal. Znaš, nemoj da težiš ka time da živiš kao život bez ičega, znaš, da budem okružen nekom ogradom sigurnosti, da, znaš, nikakvi ožiljci, da budem zdrav. Neš biti zdrav. Umrećeš na kraju. I to je vid bolesti, ne? Znaš, niko ne ide odavde bez ožiljaka. Znaš, ali poenta je, Bog hoće da te koristi. I Pavle to razumeo. I kaže Korinćanima, hoće da budem, da dam ja, hoće da budem potrošen za vas. Znaš, tako i žive čovjek. I na kraju je postao kao lutka bez glave. Ocekli su mu glavu, ubili su ga zbog evanđelja i nema veze. Sa Isusom je, ali žive život. Hoćeš da živiš sa Isusom ili hoćeš da živiš bezbedan život? to nije ista stvar. Živjeti sa Isusom, Isus ne garantuje bezbedan život bez toga da ćeš imati ožiljke i, jel da, a ćeš imati život. I tamo je život. U tome je život. Znaš, ne da težim k time da toplo je, ne mogu, hladno je, ne mogu, ne, oću, ne, ne smem. Ne. Znaš, kako volim ovo srce. Ali ovo je srce osobe koja hoće da, koja hoće da bude potrošena. Naravno izjava, jel da? Kaže dalje, česti stih, ali neka bude, ja ne dosadih vama, nego lukavstvom, budući dobih vas prevorom. Ovo je izjava koju su judejsti, mislim, ovde trenutno, tako smo ih nazvali judejsti, pošto su propagirali stari zavet, jel da, obrezanje, sve to, nakon Pavla. Pavle proziva to što oni njega prozivaju ovde. Kao dobro, neka bude onda, kao što oni kažu, ja sam ovde stavio, neka bude, stavio sam ono, kako se kaže, na, navodnike, ja ne dosadih vama, nego lukavstvom vas dobih prevarom. Znači, ono što je njihova izjava bila za Pavla, da, nije vas opteretio finansijski, ne zbog toga što vas voli, nego zbog toga što hoće da vas kasnije pokrade još više. To je jedna, ima logike. Ako hoćeš nekoga da pokradeš puno, onda ga ne pokradeš odmah, nego sačekaš. Čekaš, manipulišeš s njim, jel da, i ne znam, prodeš mu nešto i prodeš mu još, i još neka dođe jedno veliko vreme, onda ga pokradeš i zaradio si mnogo više nego ako si mu samo ukrao 1000 dinara, znaš. Uglavnom, razumijem što oni govore protiv Pavla. Kaže Pavla, dobro, nek bude tako onda. Nek bude tako kao što oni govore. Da sam vas prevario. Da hoću da vas prevarim na lep način, da bi vas negde tamo na kraju opalješio. Pavle kaže, da li vas što zakidoh, moderne reči prevarih, da sam vas prevario preko koga od onih koje sam slao ka vama. Niko nikada nije prevario Korinća, ni Pavle, ni niko od njih, njegovih pomoćnika. Umolih Tita, Titusa, i s njim poslah brata. Znači, Tit je otišao kod vas, jedan brat je otišao kod vas. Da li vas Tit što zakide, prevari, ne hodamo li jednim duhom, ne jednim li stopama? Znači, niko vas nije prevario, nek bude kao što ovi govore protiv nas, ali realno pogledajte, niko vas nikad nije prevario. Jel da? Znači, hoćemo da vam damo, ne treba nam ništa vaše. Hoćemo da se istrošimo za vas. Koje srce roditelje, jel da? Kaže, 19. stih, mislite li opet da vam se odgovaramo, da vam se izgovaramo? Ovo je neki izgovor kao, pred Bogom u Hristu govorimo, a sve je ljubazni za vaše popravljanje. Znači, ne odgovaramo vam, ne izgovaramo se, jer Bog zna naše motive, On zna naša srca, On zna šta mislimo pre nego što spavamo, On zna naše snove, Bog zna sve o nama. Tako da pred njim vam govorimo, ne treba nam ništa vaše. I stvarno, Pavle nikada ništa nije uzeo njih. Samo je hteo njih da budu dobri. 20. stih, jer se bojim da kad po čemu dođem, neću vas naći kakve hoću, ja ću se naći vama kakve mene nećete. Da kako ne bude svađa, zavist, srdnje, prkos, opadanje, šaptanje, nadimanja i bune. Da me opet kad dođem, ne ponizi Bog moj u vas i ne usplačem za mnogima koji su pre sagrešili, a nisu se pokajali za nečistotu i kurvarstvo i sramotu što počiniše. Znači, kaže Pavle, bojim se, zato vam pišem ovo, jer se bojim da, kad budem došao ponovo kod vas, treći put, naći ću vas u stanju koje se meni ne sviđa i bit ću ponižen i plakat ću ponovo pred vama. Izgleda Pavle, jel da, Pavle je bio osoba koja plače. Znaš, imaš ljudi, ja nisam osoba koja plače, sem ako se udarim, razumijem, ili nešto, onda plačem, ali, ili ako mi uđe, ono imaš, pa ti neka alergija, uhodim da plačem, ali uglavnom, redko plačem, ima kad plačem, ja sad pričam o tome kao, ajde plačem, da vidite. Uglavnom, neko plače, neko ne plače. Pavle je osoba koja ima srce za ljude toliko da je došao kod njih, kad je bio drugi put, plako je zbog njihovog stanja. Znaš šta, nekada te suze govore mnogo više od naše priče. Znaš, ja nemam, znaš, kaže, nemam suze, ja sam ono. Ali ima ljudi koji stvarno dođu u tvoj život i nemaju šta da ti kažu i počnu da plaču. I ja ohranim, znaš, kao, sve mi jasno. Koje dubine u tome? Koje lepote u tome? Znaš, hvala Bogu na tim suzama ljubavi, ali ponovo gledam Pavla kao roditelja. Znaš, koliko smo mi deca doveli naše roditelje do granice da plaču. Jel da? I to ti je dosta. To ti je, tamo ne trebaju reći više nego kao, ok, jel da, jasno mi. Koliko ste vi roditelji puta plakali zbog svoje dece, jel da? Puno govore suze. Pavle, osoba koja toliko voli, on im je roditelj, mislim duhovan roditelj. Kaže, ovo treći put idem ka vama, to je 13. glava, prvi stih, u ustima dva ili tri svedoka ostaće svaka reč. Ovo je legalan termin što Pavle koristi u ovom stihu. Znači, ponovo dolazim kod vas i u ustima dva i tri svedoka će da ostane ovo što ću da vam kažem. Ovo nije baš dobra izjava. Ako razumeš stari zavet i ovo što Isus govori u Novom zavetu, onda ti jasno da ovde Pavle ozbiljno proziva Korinćane. Pavle želi da oni hodaju sa Bogom. Kaže, doći kod vas ponovo i više ne govorim samo ja vama, nego će biti pored mene još dvoje, troje koji su svedoci. U starom zavetu, ako se nešto dešavalo legalno, morao si da imaš dva, tri svedoka pored sebe koji su bili tamo i videli događaje. U Novom zavetu Isus govori ovome, to je, ako hoćeš kući pogledaj, to je u Matejevom evanđelju, u 18. glavi, u 15. stihu. Isus govori o tome kad nekog treba da ispraviš. Ako neko nije u pravu, jel, neko ti zgreši, prvo ga ukoriš, ti razgovaraš s njim i hoćeš da bude dobro i kažeš mu, izvini, molim te, nije u redu. Ako te ne sluša, ako te sluša dobro, ako te ne posluša, onda uzmeš dvoje, troje, jel, da ne ode u provaliju čovek, hoćeš da mu pomogneš, ne sluša tebe, pozoveš neke sa tobom, neku braću, razgovaraš s njima. Pavle govori o tome. Onda kaže, ako ne njih ne sluša, kaže Isus, onda ih posmatra kada su pagani, znači nema da ih mrziš, nego razumije da onda nisu vernici stvarno. Onda ima neki dublji problem da ne veruju u mene stvarno. Uglavnom, Pavle kaže, zovem dva, tri svedoka. Znači, ovo je stepen, nije, ne mogu kažem legalan stepen, ali stvari ozbiljnije eskaliraju nego što su bile pre. Zato što neki i dalje, već posle dosta godina, nisu hteli da poslušaju reči Isusa i idu u provaliju. I Pavle razmišlja, moram da pored sve imam druge ljude koji će da budu tamo kao svedoci toga. I ako to nije, znači, realno ove osobe nisu Božja deca. Realno je dublji problem. Znači, često po životu možeš da vidiš osobu da li veruje, ne? Znači, svi kažu da danas, ako bi pravio anketu u društvu, svi veruju, svi su vernici. Hrišćanin si, hrišćanin sam, znači nisam musliman, nisam, nego sam hrišćanin. Ozbiljno? Ok, onda da li stvarno veruješ? Dobro, da vidimo tvoj život. Tvoj život kaže jedno, tvoje reči govore drugo. Znaš, posmatra život. Problem s nekim u Korintu je bio to da kao veruju, ali žive potpuno nemoralan život. I Pavle razmišlja, to nije tako. Znaš, nije tako. Moramo da razgovaramo. Znaš, moramo da rešimo te živote. Unapred kazah, to je drugi stih, i napred govorim, znači pišem unapred, kako vas bivši drugi put i sada, ne budući kod vas, pišem onima koji su pre sagrešili i svima ostalima, da ako dođem opet, neću poštedeti. Znači, neću ignorisati, moram da se suočim sa ovim ljudima, moram da, nekad moraš da, mi to zovemo gruba ljubav. Znači, ljubav jeste nežna i čeka, ali ljubav ima drugu stranu. Ljubav ima drugu stranu kada moraš da reaguješ grubo da bi osoba prihvatila zato što te voliš. Isus je nevjerojatan primjer toga. Kad je ušao u hram, je da bičem je isterao one koje su pravili od religije biznis. Isterao ih i napad iz hrama bičem. To je ljubav. To je ljubav prema ljudima koji hoće da imaju zajedništvo s Bogom, ali ne mogu da dođu zbog biznisa ovog. To je ljubav. Naš Pavle, moram da se suočim, moramo ozbiljno da govorimo. Kaže, jer tražite da iskušate Hrista što govori o meni, koji među vama nije slab, nego je silan među vama. Znači, iskušavate Isusa, Hrista, koji govori kroz mene. Šta ovo znači? Bog može da govori kroz tebe, govori kroz Pavla, može da govori kroz ljude, jel da? Govori kroz nekog brata, on ni ne zna, razumiješ, ali kažete neke reči, razmišljaš, da, to meni Bog govori. Možda govori kroz Bibliju. Uglavnom, šta Pavle hoće da kaže ovdje? Vi pokušavate da iskušate Hrista koji govori kroz mene. Iskušate, znači, testirate, da vidite, ja sam to uvek nazovem, da vidite gde je granica. To često vidiš u porodicama. Mama, da li mogu da jedem čokoladu? Ne možeš da jedeš čokoladu pre ručka. Zašto? Uskoro je ručak. Odeš kod tate. Tata, mogu jedem čokoladu? Što je rekla mama? Ne mogu. Dobro. Odeš kod bake i normalno možeš da jedeš čokoladu. Tražiš granicu. Tražiš da iskušate Hrista koji govori. Šta ovo znači praktično u životu Korinćana i Pavla? Da možda odnos pre braka? Kao, pitaju mene, to je savjetovanje, da li mogu da imam odnos, seksualni odnos pre braka, šta ti kažeš? I znam da je osoba prethodno živjela u drugoj crkvi, gde su mu rekli da ne, i onda je došao tu, mislio je, ja ću da kažem drugo, ja kažem, šta govori Biblija? Biblija kaže ne. Mislim, ne, kad se uzmeš, onda imaj odnos, razumeš, u braku. Dobro, prođe godinu dana, verni smo, bit ćemo u braku, sigurno ćemo se uzeti, da li sad mogu da imam odnos? Jesi u braku? Ne. Pa da li je Bog promenio svoje mišljenje u Bibliji ili šta? Nije, i dalje nisi u braku, ali verni smo, ne. Znaš, i dalje ne. Ali sigurno ćemo biti u braku. Kad budete u braku, onda po Bibliji, to je za vas, to je blagoslov i to je, znaš, to je to. Pa ne mogu to prihvatim kao. Dobro, uglavnom, hvala Bogu, dobro se završilo na kraju, ali, znaš, ono, mi često pokušamo da vidimo gde je granica. Dok će Bog da toleriše stvari koje radim i dok će Bog da kaže, aj dobro, sad možeš. Zašto, znaš, on je kao baka koja nam dopušta stvari. To nije tako. Znaš, Bog je tvoj otac. Znaš, Bog nam daje granice i Bog nam govori šta da radiš, šta da ne radiš, gde je granica. Mi često pokušavamo. Ali to je život kompromisa i to je život gde ćeš biti izbedačen. Znaš, ja to nazivam kada u sebi imaš previše sveta da je bio sretan u Isusu i kada imaš previše Isusa u sebi da je bio sretan u svetu. I onda si između. Izbedačen sad što ne sediš na jednoj stolici, hoćeš obe stolice, a ne ide. Pokušaš da naći granicu. I onda pisac Jevrejima govori o tome. Na par mesta spomenje, govori o toj granici. I kaže da ima granica koju možemo da prekoračimo, gde Bog kaže dosta je bilo i pustite i kaže radi što hoćeš. I to se možda živi u porodici da ti kažu, znaš šta, hoćeš to, evo radi šta god hoćeš. To je najgora kazna možda. Ozbiljno, hoćeš? Hoću. Evo ti, radi šta hoćeš. ozbiljno. I onda uništiš sebi život. U suštini, postoji granica koju je Bog povukao negde. To je neka granica misteriozna, ali ja ne želim da znam gde je ta granica. Koliko mogu da budem hrišćanin i da živim u grehu? Ja želim da živim daleko od te granice, hoću da budem u Božoj volji, da živim za njega, ne da pokušavam da vidim gde je. Neću da budem izbedačen hrišćanin koji je pola u svetu, pola sa Bogom. Zašto sam, onda sam osoba koja je ne neiskorištena, nego osoba koja ne može da bude korištena. Hoću da me Bog koristi, hoću da budem duboko na mestu koje je daleko od granice, na mestu gde sam sa Bogom. Pale govori o tome. Znači, pokušavate da iskušate Hrista koja govori kroz mene. Znači, možda sada možemo ovo. Jel, možda možemo? Ne. Kao ne možete. Sami sebe okušajte, to je peti stih, jeste li u veri. Sami sebe ogledajte, ogled, eksperiment. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hrist u vama. Već ako da u čemu niste valjani. Ovo valjani znači da ste znači, ili ispada da niste ni za šta, da ste odbačeni, niste Isusu. Kaže Pavle Korinćanima, sami sebe testirajte da ste. Znači da svako od nas može da zna za sebe lično da li veruje i u Isusa ili ne veruje. Svako od nas. Ali ja ne mogu da znam za tebe. Mogu, ali ne mogu 100%. Niti ti možeš znaš za mene 100%. Možeš, ali ne možeš 100%. Možda 80%, ne znam. Nije bitno. Ono što je bitno, da ja mogu da znam za sebe, da sam stvarno u Isusu, i ti isto možeš da znaš za sebe da si u Isusu. I to znaš. Mogu da foliram druge, ali ovde nije pojenta to. Nego da li imam život sa Bogom. Pa da kaže, testirajte sebe, da ne bi ispalo da ste stvarno odbačeni. Znači, kako možeš testiraš sebe? Jako jednostavno. Šta treba da uradiš da je bio spašen? Šta govori Biblija? Znaš, jako jednostavno. Mislim, ovde kaže, sami sebe, da ste u veri, to je to. Kad je Isus razgovarao sa Nikodemom, Nikodem je bio osoba koja je bila religiozna osoba, osoba koja je živa po zakonu, i mi bi rekli osoba koja je skockana i koja je sigurno hrišćanin, mislim, sa Bogom. Ali nije. Isus mu kaže, ne, nisi, treba da se nanovo rodiš. I kako mogu da se rodim nanovo? I tamo Isus daje formulu, ako mogu tako da kažem, kako možeš da znaš da si hrišćanin. Kaže Isus da onaj ko, da je Bog tako volao ovaj svet, da je dao svog jedinorodnog sina, da ko veruje u njega, ne pogine, nego da ima život večan. Jer Bog nije poslao svog sina da sudi svet, nego da se svet kroz njega spase. To je to. Vi pogledajte sebe da ste u veri. Da li veruješ u Isusa? Ako veruješ u njega, da je on tvoj spasitelj, tvoj ličan spasitelj, ti si njegov, ti si spašen. Neš biti savršen, on će da te menja, vadit će đubri iz tvojeg života, stavit će lepotu u tvoj život. Jel, nismo savršeni, ali grešnici koji su spašeni njegovom milošću. Kako? Tako što si nešto radio? Ne, samo si prihvatio to. Veruješ. Veruješ. Pouzdaješ se u to što on govori da je istina. Znaš, baš sam nedavno nekom rekao da, ko da Bog kaže, hvala ti što mi veruješ da te volim. Pazi, to je, ova izjava je jako duboka inače. Znaš, hvala ti što mi veruješ da te volim. Znaš, to gomila ljudi ne veruju. Da, Bog tamo, ali veruješ da te Bog voli. Voli te. Umre za tebe na krstu, da kada veruješ u njega, budeš spašan. Jedino što treba je da prihvatiš to da mu veruješ. Da veruješ da ono što on govori nije glupost. Znaš, vera nije nešto naivno, nije nešto kao da, verujem. To je život. Vera koja ti promeni život, promeni ti pogled na svet, zašto veruješ da te Bog voli. I Bog onako, Bog uživa kada veruješ. Biblija kaže da bez vere Bogu ne možemo da ugodimo. I samo vera je ono što mu je Zato što svet ovaj toliko je pao. Kada verujemo, kažemo da, to što ti govoriš ima smisla. Ti znaš šta radiš, ti si iznad svega toga. Vera je velika stvar. Kaže, testirajte se, Pavle kaže. Nadam se da ćete poznati da mi nismo nevaljani. Znači, da mi nismo nevernici, da mi nismo odbačeni, da nismo ništa. A molim se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi valjani pokažemo, nego da vi dobro činite, a mi kao nevaljani da budemo. Kaže Pavle, ja se nadam da razumete da smo mi sa Isusom, da smo u redu, ali nema veze. I ako mislite da mi nismo, i to ne zanima me, samo želim da vi budete sa Isusom. Ponovo, Pavle, nije poenta nekada dobiti argumente. Mi nekada kada razgovaramo sa ljudima želimo da dobijemo argumente, znači da budemo u pravu i da naša reč bude zadnja reč, da mi smo stavili tačku i rekao sam mu sve, razumeš, spucao sam ga i šta onda? Argumenti, ne, teže dobiješ osobu. Pavle govori o tome. Nema veze šta mislite o nama. Čak mislite o nama da smo mi nevernice. Šta god mislite da ne voljamo, da smo đubre, da smo samo vi budite sa Isusom. Znači, koje srce roditelja ovaj čovjek ima? Kaže, jer ništa ne možemo na istinu, nego za istinu. Ništa ne možemo protiv istine. Ne možeš ništa protiv istine. Ti ne možeš ništa protiv istine. Niko ne može ništa protiv onoga što je istina. Samo možeš za istinu. Imam kuće TV. Ne imam TV. Ali da imam kuće TV, kažem ti, imam kuće TV, ne znam, 500 inča ili šta god, kako se računa TV. I da je to istina, šta ti možeš protiv toga? To je činjenica. Možeš se slikaš. Ne verujem da imaš TV. To je tvoj problem. Idem kući da ga gledam. Razumeš? Ili ne verujem da je toliki, ili ne verujem. Sve jedno je šta ti misliš, činjenica je da imam TV. Kaže Pavle, ne možemo da promenimo to što jeste, ali možemo da je prihvatimo. Možemo da verujemo. Znaš, nemoj da gubiš vreme svog života da se boriš protiv istine. Znaš, to je nepravedna borba. Ti u ringu sa Bogom. Bog je s jedne strane, ti sa druge strane i Bog drži svoju ruku tebi na čelu kao Mike Tyson koji treba da se bori protiv nekog deteta, razumiješ, od 2 godine. I ne možeš mu ništa. Samo gubiš vreme. Znaš, samo veruj. Samo prihvati da ta istina promeni tvoj život. Kažeš, Pavle, ne možemo protiv toga. Jer se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate, zato se i molimo Bogu za vaše savršenstvo. Znači, nek mi slabimo, a vi jačajte. I hoćemo da budete savršeni, da budete izgrađeni. Zato to je 10. stih, ne budući kod vas, pišem ovo da kada dođem, ne učinim bez šteđenja po vlasti koju mi je Gospodin dao na popravljanje, a ne na raskopavanje. Poenta cele ove poslanice je na izgradnju. Nije poenta da budem u pravu, da se pravim pametan, nego hoće da budete izgrađeni, hoće da budete popravljeni, hoće da budete kompletne osobe Isusu. A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jedno mislite, mir imajte i Bog ljubavi i mire bit će sa vama. Znači, budite vi u miru i Bog će biti sa vama. Crkva u Korintu je bila crkva koja je imala puno problema ovako međusobno. I često problemi među sobom mogu da spreče naše zajedništvo s Bogom. Znaš, kad imaš konflikt sa bratom i sestrom, znaš, to će nekako da ti napri zid i Bog će da kaže, prvo rešite ljudske odnose, jel, i onda razgovara sa mnom. Prvo, jel, reši to što imaš sa bližnjim i onda donesi tvoju žrtvu, kao što Isus kaže u Matejevom evanđelju. Jel, prvo, kad se setiš da nekom je nešto protiv tebe, pomiri se sa bratom svojim i onda žrtvuj, onda budi religiozan. Ako možemo tako da kažemo. Pavle govori o tome. Budite u miru, ne u svađi, napredujte i Bog će biti sa vama. kako nekada ljudski odnosi mogu da pokvare. Budi u miru sa drugima. I 12. kaže, pozdravite jedan drugoga poljubcem svetim, pozdravljaju vas svi sveti. Poljubac sveti, to je sveti poljubac. To nije kada bizarna osoba u crkvi ođe da ljubi žene. To nije to. Ako te neko hoće, ako si žena, devojka i neko ko ođe da te ljubi, zato što to nije sveti poljubac, to je nesveti poljubac, razumeš? Poljubac kojim je Juda izdao Isus je bio poljubac nesveti. Znaš, postoje nesveti. Sveti poljubac u ovoj kulturi je bio pozdrav. Jel, u Mađarskoj, ne znam da je dan danas to funkcioniše, pre bilo da se ljubili, jel, kao kod nas ne ljubimo se, grlimo se možda, uglavnom, pozdrav. Pozdrav ljubavi. Ali baš mi je zanimljivo kako dobru stvar perverzni mozgovi mogu da pokvare. I znaš, i ohrabrujem te, pazi, imaš slobodu da kažeš nekome, ako te ljubi i nije sveto, znaš, nije sveto, nego cilja na žene, možda mu kažeš, molim te, beže. Znaš, i treba da mu kažeš. Blagodat gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha za svima vama, amen. Ovo je kraj poslanice. Znači, milost Božija, ljubav, blagodat gospodinova, gospodina Isusa, znači milost Isusa, ljubav Božja i zajednica Svetoga Duha, Sveto Trojstvo, la. Bog, Isus, Sveti Duh. Uglavnom, tu nam stanemo i sledeće nedelje proučavamo Galaćane pre krštenja, nova poslanica, nova tema, ja sam nazvao skandalozna milost. Skandal je. Uglavnom, završeno s ovim. Druga Korinćanima je najličnija poslanica apostola Pavla koju je pisao. Nijedna poslanica nije toliko... Pavle je otvorio svoje srce i pokazuje šta je iza svega ovoga. Znaš, pokazuje da krvari za ove ljude, pokazuje koliko ih voli, jednako realno im govori. Priprema i za njegov dolazak da bi hodili sa Bogom. Znaš, koji je ohrabrenje za tebe i za mene? Znaš, da naša ljubav bude realna. Znaš, da naša ljubav ne bude, kao što kaže Ivan, samo u rečima, nego da bude realna, da bude opipljiva. Aj, stanemo ovde i da se molimo za kraja. Je Bože, molimo te za naše živote da budu korišteni, da nas koristiš, da budemo na mestu gde živimo za tebe. Ishabani, istrošeni, ali za tebe. Za nikog drugog, samo za tebe koji si naš stvoritelj. I hvatam toj privilegiji da uopšte postoji ta opcija da živimo za tebe. Mi koji smo nesposobni, koji jesmo nula, ništa, koje ti voliš, neverovatna. Evo, že hvatam tvoje ljubavi. I po tvojoj milosti nas koristi, ja te molim. Bože, molim te za ljubav da bude realna i hvala ti Bože na tvoje reči, hvala ti tvoje ime. Amen.